Tämän illan aluksi hiljennymme kiitokseen ja rukoukseen psalmin 23 sanoin. Herra, sinä olet minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Sinä viet minut vihreille niityille ja johdat minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Sinä virvoitat minun sieluni ja ohjaat minua oikeaa tietä, nimesi kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Aamen. Alustuksen otsikko on hyvin tutusta Raamatun kohdasta. Profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista kirjeen Babyloniaan vielä elossa oleville pakkosiirtolaisten vanhimmille sekä papeille, profeetoille ja koko sille kansalle, jonka kuningas Nebukadnessar oli vienyt Jerusalemista Babyloniaan. Profeetan sana oli lohdullinen viesti pakkosiirtolaisuuden keskellä eläville juutalaisille. Näin sanoo Herra, kun Babylonian 70 vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoille minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen. Ymmärrämme, että profeetta toimi tässä viestin välittäjänä. Viesti tuli itse Jumalalta, hänen kansalleen, hänen lapsilleen. Millaisen viestin Jumala tahtoo lähettää meille tällä ajalla eläville Jumalan lapsille? Onko viesti muuttunut näiden noin 2600 vuoden aikana? Tänäänkin voimme todeta, että vaikka maailma on muuttunut ja näyttää hyvin toisenlaiselta, niin Jumalan viestin sisältö on sama. Jumalalla on omat suunnitelmansa meitäkin varten. Kuinka monta kertaa olemme itse tehneet elämässämme erilaisia suunnitelmia? Jotkut niistä suunnitelmista ovat kenties toteutuneetkin. Teillä nuorilla on varmasti omia suunnitelmia elämäänne varten. Olette ehkä asettaneet toiveita ja tavoitteita tulevan ammatin, opiskelupaikan tai jonkin muun tärkeän asian suhteen. Näistä asioista on hyvä puhua rukouksissa taivaalliselle Isälle. On hyvä, että asetamme tavoitteita elämällemme, mutta on myös tärkeää muistaa, että kaikki suunnitelmat eivät välttämättä toteudu niin kuin itse haluaisimme. Meidän omat suunnitelmamme ovat pieniä, kun taas Jumalan suunnitelmat ovat suuria. Saamme turvallisesti uskoa ja ymmärtää, niin kuin Raamatussa on kirjoitettu. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Profeetta Jeremian kautta Jumala vakuutti pakkosiirtolaisuudessa oleville juutalaisille, että hänen ajatuksensa ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Monet ihmisten välittämistä viesteistä ovat tuhon viestejä. Viestejä sodista on kuultu kaikkina aikoina. Raamatun monien kirjojen kirjoittamisenkin aikana käytiin paljon sotia, kuten hyvin muistamme. Näin on vieläkin. Viime aikoinakin olemme kuulleet uutisia Syyrian taisteluista. Viime vuosien aikana uutistiedotus on tullut niin nopeaksi, että voimme kuulla näitä viestejä melkeinpä liikaa ja välittömästi, kun maailmalla on jotakin tapahtunut. Kun opetuslapset Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas kyselivät Jeesukselta viimeisten aikojen merkkejä, hän vastasi näin. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä se olen, ja eksyttävät monia. Kun kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Niin täytyy käydä. Mutta se ei vielä merkitse loppua. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Joka puolella on maan järistyksiä ja tulee nälän hätä. Tämä on synnytystuskien alkua. Kun kuulemme sanomia sodista, erilaisista luonnon katastrofeista tai muista onnettomuuksista, helposti kysymme, miksi Jumala sallii tällaista tapahtuvan. Vuonna 1994 Estonia-laiva upposi Itämerellä syysmyrskyssä ja mereen hukkui 852 ihmistä. Muutamat meistä muistavat tuon järkyttävän uutisen. Tuolloin kirkot täyttyivät surevista ihmisistä ja tiedotusvälineet toivat tapahtumat lähelle. Ihmiset kyselivät ja kysyivät, nukkuiko Jumala tuona myrskyyönä. Samalla tavalla kysyttiin Kaakkois-Aasian tsunamin jälkeen Tapanin päivänä vuonna 2004. Miksi Jumala salli niin kauhean onnettomuuden tapahtua? Samaa kysymme herkästi, jos suru on koskettanut meitä läheltä. Miksi Jumala salli tämän? Kun tunnustamme uskomme kaikkivaltiaaseen Jumalaan, Tunnustamme siinä, että hänen voimansa on kaikkia muita voimia suurempi. Hän asuu kirkkaudessa. Hänellä on kaikki valta ja hänen huolenpitonsa ulottuu kaikkialle. Hänen kädessään on kansojen ja ihmisten kohtalot. Mikään ei ole hänelle mahdotonta. Maailman levottomuuksien ja uhkien keskellä usko kaikkivaltiaaseen luo turvallisuutta. Elämämme ei ole sattumien summaa, eikä se ole tuuliajoilla. Jumalalla on oma järjestyksensä, ja kaikki asiat tapahtuvat niin, että hän tietää ne, ja päätöksissään hän on oikeudenmukainen. Jumala joutui aikanaan puhuttelemaan Jobia hyvin vakavasti. Vaikeiden koettelemusten keskellä Job katkeroitui ja alkoi luetella oman uskon elämänsä onnistumisia. Silloin Jumala kysyi Jobilta, väitätkö sinä, että minä en tuomitse oikein? Syytätkö minua vääryydestä, jotta itse saisit olla oikeassa? Elämän kovan koulun käyneenä ja Jumalan puhuteltavana Jobin täytyi tunnustaa. Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. On turvallista olla tällaisen isän lapsi. Ei ole niin vaikeaa asiaa eikä tilannetta, etteikö hän voisi auttaa myös surunkin keskellä. Hän on rakkaudessaan meidän lähellämme joka hetki. Jumalan luottamuksesta vaikean hetken keskellä. Olkoon esimerkkinä se, mitä Martti Luther koki oman tyttärensä Magdalenan kuolinvuoteen äärellä vuonna 1542. Kun tytär oli hyvin sairaana, Luther rukoili Jumalaa. Minä rakastan häntä hyvin paljon. Kuitenkin, jos se on sinun tahtosi, niin minä haluan antaa hänet sinun käsisi. Luther kääntyi tyttärensä puoleen ja kysyi, Magdalena, rakas tyttäreni, haluatko pysyä täällä isäsi kanssa vai haluatko mennä taivaan isän luo? Siihen sairas tytär vastasi, rakas isä, tapahtukoon Jumalan tahto. Aivan pian oli Magdalena tyttären aika nukkua pois isänsä käsivarsilla. Myös Jeesus antoi kärsimyksensä keskellä esimerkin luottamuksesta taivaalliseen isään. Kiirastorstai-iltana hän rukoili Getsemanen öljypuiden alla. Tästä evankelista Matteus kirjoittaa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Laulamme tässä välissä Sionin laulun 283. profeetta Jeremian kautta Jumala lähetti tärkeän viestin pakkosiirtolaisuudessa eläville. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Toivo on Jumalan lapsen yksi tuntomerkki. Apostoli Paavali kirjoitti Korinton seurakunnan kristityille. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Jumalan lapsen toivosta kirjoitetaan Raamatussa kymmenissä eri kohdissa. Niissä painotetaan hyvin selvästi, mihin Jumalan lapsen toivo on kohdistettu. Hän panee toivonsa Jumalaan, Kristuksen sovitustyöhön ja Jumalan sanan armolupauksiin. Psalmin kirjoittaja toteaakin: Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Jumalan armo tuli meidän kohdallemme mittaamattoman suurena rakkauden osoituksena Kristuksen sovitustyössä. Se on se kaikkein suurin lahja, rakkaus, jonka Jumalan lapsi on omalle kohdalleen saanut ja kokenut, ja josta Paavali Korinton Jumalan lapsille muistutti. Kristuksen sovitustyössä ilmi tuleva Jumalan rakkaus on järjellä käsittämätön. Raamatun alussa kuvataan, kuinka Jumala ei jättänyt ihmistä yksin oman onnensa varaan syntiin lankeemuksen jälkeen. Hänellä tosin olisi ollut siihen täydellinen oikeus. Ihminen hän oli yksipuolisesti rikkonut Jumalan antaman käskyn. Kuitenkin Jumala käsittämättömässä rakkaudessaan, luomansa ihmistä kohtaan, antoi meille kaikille uuden mahdollisuuden. Hänellä oli pelastussuunnitelma, jota meidän on mahdoton järjellä ymmärtää. Suunnitelma vaati valtavan uhrauksen. Sen hintana oli hänen oma rakas poikansa. Sovitustyö ei jätä mitään sattuman varaan tai epätietoisuuteen. Jeesus kärsimisellään ja kuolemallaan kantoi kaikkien ihmisten synnit. Minun syntini ja sinun syntisi. Koko maailman syntivela. Näin ihmisten ansaitsema syyllisyys ja rangaistus tulivat syyttömän ja viattoman kannettavaksi. Jeesus Kristus Jumalana ja Jumalan poikana sovitti Jumalan vihan. Verellään hän lunasti meidät synnistä, kuolemasta ja Jumalan vastustajan sielujen vihollisen vallasta. Tämä kaikki on Jumalan lahja, pelkkää armoa luomansa ihmistä kohtaan. Meiltä ihmisiltä ei kysytä muuta kuin, että tahdommeko ottaa vastaan tämän armon omalle kohdallemme. Jumalan valtakunnan asukas, eli uskovainen ihminen, on samalla kertaa vanhurskas ja syntinen. Näin Jumalan lapset elävät kaksi osaisina täällä ajassa. Kristinopin kohdasta pyhitys voimme lukea: kristitty tuntee joka päivä vaivaa synnistään. Ja joka päivä hän parannuksessa ja uskossa kääntyy Kristuksen puoleen. Pyhän Hengen työ hänen sydämessään johtaa hänet yhä syvempään synnin ja armon tuntoon. Hän näkee, mitä hänen syntinsä on maksanut hänen vapahtajalleen, mutta samalla hän iloitsee siitä, että vapahtaja niin suuresti häntä rakastaa. Vapaaksi synnistä hän ei pääse ajallisen elämänsä aikana, vaan hän on jatkuvasti samalla kertaa vanhurskas ja syntinen. Tästä samasta asiasta Martti Luther on saarnannut kirkkopostillan sanoin. Tämä saarna Luther piti 11 päivää ennen kuolemaansa helmikuussa 1546. Ja Luther on saarnannut näin. Hengellisesti on ihminen kristittynäkin tässä elämässä myös saastainen. Sillä hän ei ole vielä synnitön, vaikka hänellä onkin synneistä päästö, ja hän on pyhän hengen kautta pyhitetty. Kuinka sopii tämä yhteen? Vastaus. Me luemme uskon tunnustuksessa, ja totta onkin, että pyhä henki pitää koko kristikunnan maan päällä yhdessä mielessä, ja että täällä kaikki synnit anteeksi annetaan. Merkkinä siitä ja sellaisen uskon vahvistuksena on pyhä, Kristuksen ruumiin ja veren sakramentti, ja synnin päästö ripissä, joten epäilemättä, saatikka vain uskomme, kaikki syntimme ovat anteeksi annetut, ja mekin siis olemme sellaisen uskon kautta, Jumalan edessä vanhurskaat, terveet ja puhtaat. Näin siis Martti Luther. Minä annan tulevaisuuden ja toivon. Mikä on meidän tulevaisuutemme, joka Jumalan lahjana meitä kerran odottaa? Jumalan lapsena päämäärämme on selkeä. Se on ikuinen elämä Jumalan luona taivaassa. Vaikka omien kiusausten ja epäonnistumisten keskellä sitä on usein vaikeaa ymmärtää, meillekin kerran sanotaan, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Viimeinen tuomio on meille Jumalan lapsille voiton päivä. Saamme kuulla lohdullisen ja rakkaan kutsun. Tulkaa minun isäni siunatut. Omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu maailman alusta. Taivaassa meidän ei enää tarvitse uskoa. Saamme todistaa sitä, mihin kerran uskoimme. Taivaallinen kotikaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta. Sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen. Johannes sai Patmos saarella ihastella sitä, mikä meitä kerran odottaa, jos jaksamme säilyttää uskon täällä ajassa. Veljemme Niilo Rauhala on runossaan Johannes Patmoksessa kuvannut niitä näkyjä, joita Johannes sai katsella. Elämän puhdas virta, kirkkaana solisee. Karitsan morsian yljen juhlia odottelee. Johannes Patmoksessa rannalla aikojen. Näitkö minutkin silloin keskellä vainojen? Sisaret ja veljet, kannattaahan vielä hetken aikaa uskoa. Niin kerran pääsemme näkemään sitä, mihin me täällä uskoimme ja mitä Jumala on meille valmistanut. Saamme kokoontua lähtöseuroihin, joista meidän ei tarvitse enää lähteä kotikiusausten keskelle. Lähtöseurat vielä, Öljymäellä, pidetään kerran kiitos äänellä. Voiton lippu nousee, tempaa meidätkin. Pilvein teitä kantaa kotokaupunkiin. Sain tuossa viikolla viestin, että tätä iltaa ja tätä alustusta kuunnellaan muuallakin ja kuunnellaan kaukannakin. Siellä on Espanjassakin tällä hetkellä uskovaisia nuoria kokoontuneina tämän saman aiheen äärelle. Ja varmasti voi olla monessa paikassa muuallakin. Me täällä Ylöjärvellä muistamme teitä kaikkia, jotka netin ääressäkin olette tätä alustusta kuunnelleet ja lähdette siitä keskustelemaan. Haluamme sanoa sen, että te kaikki pitäkää usko ja hyvä omatunto ja uskokaa tälläkin hetkellä kaikki synnit ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saanko minäkin jäädä vielä lopuksi uskomaan omat synnit anteeksi? Tässä on joitakin ajatuksia ja kysymyksiä keskustelua varten. Miten uskomisen lahja näkyy elämässäni? Pelkäänkö tulevaisuutta? Jos pelkään, niin mikä pelottaa? Toivo loistaa kirkkaana elämäni tiellä, kun vain sinä Jumala itse ohjaat siellä. Taivas toivo. Ja sitten viimeisenä, niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus.